Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Aleksandra Borodina. Iz različitih razloga, Borodin je na ovoj simfoniji radio gotovo 7 godina. Usled intenzivnog angažovanja na polju hemije, koja je bila primarna oblast njegovog profesionalnog života, kao i zbog činjenice da je paralelno sa simfonijom radio na operi Knez Igor, kompozitor je imao poteškoća u realizaciji druge simfonije. Nalazeći se u dilemi da li da napusti pisanje opere, smatrujući da je on pre svega simfoničar te da nije u stanju da završi rad na velikom vokalno-instrumentalnom delu, Borodin je mnoge već komponovane materijale za Kneza Igora uvrstio u novu simfoniju. Njene osnovne teme tako potiču upravo iz prvobitnih operskih ideja. Druga simfonija zbog toga ima specifičan, gotovo sceničan karakter, što je primetio i kompozitorov biograf Stasov. On je smatrao da simfonija zapravo sadrži muzičke prikaze ruskih vitezova i srednjovekovne Rusije. Za takav utisak je zaslužna tipično ruska melodika, koja je prisutna u celom delu i koja evocira pomenuti arhaični svet. Aludirajući upravo na ove karakteristike dela, još jedan kritičar, Sergej Djanin, nazvao je drugu simfoniju patriotskom. On napominje da je kompozitor u ovom ostvarenju izrazio iskreno divljenje prema postojanosti i duhovnom integritetu heroja iz ruske starine, koji su spasili otadžbinu od neprijatelja, postavljajući osnovu njenom daljem razvoju. I zaista druga simfonija se u ruskoj muzičkoj literaturi izdvaja po svom nacionalnom karakteru. Borodin je ovakvu poetiku otelotvorio u efektnom muzičkom delu u kome se vidi izvrsna orkestratorska tehnika i kompozitorska maštovitost. Svaki stav je sazdan na jednoj upečatljivoj temi koja dominira ostatkom muzičkog toka, dajući mu početni impuls i kreirajući celokupnu atmosferu. Ovo delo jeste jedno od prvih ruskih ostvarenja koja su našla svoj put i ka zapadnoevropskoj publici, proslavivši Borodinovo ime van granica Rusije. Njegova druga simfonija i opera Knez Igor, koja je najviše uticala na njen nastanak, danas se smatraju najznačajnijim delima Borodinovog stvaralaštva. Drugu Borodinovu simfoniju slušamo u interpretaciji orkestra Romanske Švajcarske pod upravom Ernesta Ansermea. Thank you. Slušali smo drugu simfoniju Aleksandra Borodina u izvođenju orkestra Romanske Švajcarske pod upravom Ernesta Ansermea. Do kraja autograma čućemo i Borodinovu malu svitu u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Jervija.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, malom svitom Aleksandra Borodina u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Geteburga pod upravom Nemea Jervija završavamo današnji autogram posvećen Borodinovoj drugoj simfoniji. Prijatno veče želi vam Rado Šmitrović.